de Redondela. No nos esquezas.
Dirás, dirás que dirás. Cuando entonas navegas punzado. Dirás, dirás que dirás.
Bo día. Como estades, queridos poetas? Eu son Ana Faccini. Estou inmensamente feliz por recibirvos un día máis neste noso Xela a Diario, un proxecto organizado polas bibliotecas municipais de Redondela para descubrir xuntos a figura e a obra de Xela Arias. Hoxe, en Xela na voz de, temos a un mestre, amante dos libros e das historias, un home cun corazón solidario, que moito sabe de compartir e de celebrar a vida e as palabras, pois regala contos, bicos e quilómetros de esperanza. Teño o prazer de recibir con todo o cariño a Xermán Tizón.
Abandono xa a marcha da miña sombra. Acaso, cada esquezo non conciencio sucesos acaecidos na fuga acariñados. Acaso, vou imaginar, non podemos vir pasear os precipicios aventurar os segmentos. Pois, aprecio sin vértigo a extensión da miña inocencia. Fundamos nos líquidos ardorosos as fallas dos vocablos cabalos escupidos. Para renunciar do estúpido xogo da valía unha imaxe orfa e irreversible. Xa dunha vez vou rasar aparellos e adorar o sentido, como se pide. Fascinoume a palabra ritmada collendo todos os berros, só e palabra. Non vou esquecer dicirche cariño que prenda o lume das cociñas. Avantamos. O erro da gaivota foi pasar o fío dos cartuchos entre as alas, dixo un home. E o fume da erva se fume foramos presentados seres delictivos. Acocharía mentí e adorar o sentido como se pide.
Como apuntábamos onte, despois de toda unha vida dedicada ás palabras e de experiencias vitais e profesionais moi diversas, Xela fixo realidade un dos seus primeiros soños de infancia, converterse en mestra. Aínda que o seu alumnado non foi o da primeira infancia, como ela imaginaba, senón rapazas e rapaces adolescentes, cos que conectou dende o primeiro momento. A docencia, segundo ela mesma confesou, foi unha gozosa descuberta que a encheu de felicidade nuns momentos complicados da súa vida. O seu círculo máis próximo afirma que nunca viran a Xela tan feliz e ilusionada. Como proba do cariño coa que a lembran aínda hoxe as e os que foron os seus alumnos, temo las palabras que no libro Xela Arias, quedas en nós, lle dedicou Lúa Soto, que en daquela cursaba cuarto da ESO no IES Álvaro Cunqueiro de Vigo. Cantas follas quedarán en branco, cantas en escribir, sen coñecer as túas letras, sen saber o que vivir. Cantas, cantas. Pois toda unha vida de follas, tantas como días, tantas para narrar o teu vivir en versos, tantas. Agora eu escribo o principio ou o final de algo, quen sabe. Agora, dígoche gracias. Gracias por axudarme a berrar nunca máis, e non a guerra. Gracias. Gracias por amosarme a túa alma compartindo as túas vaguas nunha aula. Gracias. Gracias por facer dun curruncho do instituto un foro de opinións. Gracias por darlle valor á miña palabra. Gracias e 12 soños, Xela.
Irás, dirás que virás.
O 16 de maio de 2001, Xela Arias leu o pregón do Día das Letras Galegas, dedicado entón a Eladio Rodríguez, e convertido despois en bando institucional, asinado por Lois Pérez Castrillo, daquela alcalde de Vigo. o texto, reclama participar no futuro do idioma como un dereito e unha obriga de todas as galegas e galegos. Se desexamos longa vida ás letras galegas, facemos votos pola vida da nosa palabra. A palabra dos galegos e galegas que queremos é un dereito. Temos a obriga. Inventarnos o noso xeito. Xela continúa presente alí onde a reclaman. Escribe, traduce, recita. E tras a súa separación de Xulio Gil, vai reconstruindo aos poucos a súa independencia e apoiándose no coidado de Darío e de si mesma. En marzo de 2002, coa lectura do seu poema Na retina desde nena, participa na homenaxe a Francisco Fernández del Riego, organizada pola Fundación dos Premios da Crítica. O ano seguinte, será el quen apadriña a presentación do seu derradeiro libro de poemas. Sempre en Galiza, Don Paco, ten xa a forma de montaña garrida e milenaria, paisaxe e memoria de onde vimos. Que asaltamos se desexamos. Os seguintes versos de Xela, acompañados do pincel de Xosé Guillermo, aparecen impresos nun dos abanicos da exposición Palabras no aire, poema sobre abanico de autores galegos contemporáneos, adiantando así o título da obra na que estaba a traballar. Porque se apunta un destino sen lindeiros e apañe los bicos que che me pretendo, intemperiateme. Nesta altura, a autora publica tamén a versión galega dende o orixinal inglés da obra Venus Negra, de Angela Carter, para a colección As Literatas. Pero os últimos anos da vida de Xela Arias están marcados sobre todo pola súa implicación nun activismo literario de carácter cívico e ecolóxico. A poeta participa nas accións de protesta pola montaxe en castelán de 4 obras de Valle Inclán dirixidas polo Centro Dramático Galego. Intervén nas Noites Solidarias da ONG implicadas no desenvolvemento. Lea a Declaración pola Paz Mundial na manifestación en Vigo contra a Guerra de Irak e implícase moi activamente nas accións da movilización cidadá Nunca Máis contra a xestión da catástrofe do Pestis. O 20 de decembro de 2002, a Asociación de Escritores en Lingua Galega organiza o recital Os Poetas de Vigo con Galicia, Nunca Máis, en axuda aos afectados pola Marea Negra. O acto conta coa participación solidaria de Xela Arias. Os nenos escriben Nunca Máis, que non abonda. Considera, considera a labazada. O tamaño do inflixido, en tanto o eso son mediático das novas nas casas, a química, diplomática, na fiestra da praia. Considera, considera a medida do desprezo cando apalpas moles as rochas que che sentirán os pés, as mans de Lola de Aguiño nos restos acugulados. Shannon Nevermore, que non abonda. En febreiro de 2003, Xela e Xosé María Álvarez Cácamo organizan no café de 4 a 4 un recital poético que dá corpo á plataforma contra a burla negra. No mes de setembro, dentro das accións promovidas pola Asociación de Escritores en Lingua Galega, publícase o volume colectivo Alma de Beiramar, no que a autora presenta o poema Dignidade, que denuncia a catástrofe ecolóxica. Marea miseria invade global Galicia, colleita inepta de intereses financeiros, burla negra, o eso son mediático das novas nas casas, a química diplomática na fiestra da praia. Nunca máis. Mar de fondo, capitán. A velocidade do vento non é nada se deciden as fantasmas. Nevermore, nevermore. No lombo, a miseria do hábito do meado. As maquinarias do acougo anotan as lindezas dos conformes. Burla negra, nunca máis. Intempériate, fogar dos rumorosos, pon prezo en castigo a patética esperanza. Nunca máis. Velaí te la estúpida batalla. Se reside.
dos teus setembros mato. Virás, virás que virás.
O 9 de xuño de 2003 publícase Intempériome, na colección de poesía de Espiral Mayor. O propio título, un neoloxismo ou palabra inventada que incorpora un dos usos pronominais tan característicos dos versos de Xela, adianta a innovación lingüística deste libro, que contén os trazos máis singulares da súa poética. A autora, na entrevista concedida ao Diario Cultural da Radio Galega, explica así o rechamante nome.
Intempériome é un pouco iso, non? Coinciden as dúas cousas. Estar a intemperie, como seres humanos estamos a intemperie. Nos decidimos que facemos cas nosas vidas, aínda que moitas veces pensemos que non. Pero o real da vida, a vida real, é aquela na que un se atopa a intemperie, se fai consciente de que quere estar na intemperie precisamente para tomar as súas decisións. Pero tamén a intemperie ten esa outra posibilidade do medo a non ter os camiños, a tomar as propias decisións, que sempre ten unha parte perigosa, non? Pero tamén, por outra parte, un, creo eu, polo menos unha, polo menos eu, intemperio-me moitas veces, revolto-me moitas veces, quero decir, procuro darlle a volta ás cousas, bueno, nese posible camiño que creo tamén obrigado de nós como persoas, non? De cuestionarnos, de preguntarnos as cousas que estamos facendo para estar ben seguro do que estás facendo.
A desobediencia abre o derradeiro libro de Xela Arias coas seguintes citas. Desobediencia, pola túa culpa vou ser. Palabras asasinadas por M.C. nunha pintada dunha rúa calquera. E donde todo termina, abre las alas, da escritora peruana Blanca Varela. A obra estrutúrase en tres partes de desigual extensión. A primeira, titulada É así que se me din que agarda, está conformada por un único e longo poema, no que a marxinalidade da intemperie está marcada pola enfermidade e a negritude dun suxeito feminino tamén marxinal. Ispe meu idioma e sábemo suando en sida, a miña querida sida, veleno que me inoculo cada día, como pregaria ou forma de non deixar de me entender, castigada de algunha lei. A miña lei de me nacer así, tan negra, por elección. Esta marxinalidade contrasta coa noción da orde vinculada á casa, unha vida doméstica e cotiá a que a poeta se achega dende unha perspectiva de xénero marcada polo irónico cuestionamento dos roles tradicionais. E se as leitugas e máis las pescadas poboasen os poemas, se o fío de costura e máis los malditos calcetins se enganchasen os versos, máis pétame, e teño tratos coa fregona, como nunca falarei dos piar estas plataformas, tampouco, seguramente, do torno do dentista, nin pode do débito no banco. E aínda é probable que a raíz estos meus xenes relacionen antes burato con sete que sete con semana. Na segunda parte, Corazón Cuestión, as composicións máis breves caracterízanse por teren versos violentos e entrecortados, marcados por frecuentes encabalgamentos, que levados agora ao límite, chegan mesmo a separar abruptamente as sílabas dunha palabra. Va, leírate, me. Me diocrízaste, me. Convirás tamén no prezo que che propoñen as procuras. Pois volve en ti, cando te vexas gabai alas sombras, a observar o pasto debruzado. Agarímate, abrázate, e veiré a leve, cun dedo, a ferida máis recente. Vencerse é cousa de se tratar, de maior extensión, toma o seu título do verso que pecha o apartado anterior. Nestas composicións, a dimensión social e política reivindican o poema como espazo de liberdade, en tanto se intensifica a tensión da linguaxe. De certo, a vida ía en serio. Por iso morrer non conta números. Eras moza, cómplice nunha derrota que non sumabas. Feliz por terte insomne, por inmortal. xa temos cadáveres amigos e coñecidos. Sabemos da morte o legado inútil. Pero que ridículo, non? Abrazar o feito feliz de xa medrar, camiñar as aforas, en tempos asépticamente tan alienados.
Se residos teus setembros matou.
Vencerse é cousa de se tratar é, sen dúbida ningunha, un dos seus versos máis emblemáticos. Todo un lema de vida que acae perfectamente como consigna vital do noso convidado de hoxe. E aquí, e agora, nesta homenaxe compartida, gustaríame convidarvos a recordar. Recordar que non é máis que traer de volta e vivir de novo. Convidarvos a lembrar a todas as Xelas, Amparos, Valentíns e Daríos, a todas as nais que un día viron marchar os seus fillos e a todos os fillos que un día tiveron que despedirse das súas nais.
Quisera compartir con todos e con todas unha pequena curiosidade que conta pois a avoa do meu fillo Xoel, e que resulta que cando a mamá de Xoel, Estela, era cativa, o seu irmán Bernardo era moi amigo de Xela. De feito, tiña levado a diferentes recitais poéticos e demais. E como sabemos, Xela era moi amiga dos cativos e das cativas, dos nenos e das nenas pequenos e pequenas. Gustaballe, encantaballe moito estar con eles e con elas. Así que Xela, cada vez que teña oportunidade, collía o teléfono e chamaba a casa de Estela para preguntarlle a señora Amparo se podía quedar con Estela para xogar, se podía levar a pasear, en fin, calquer cousa para poder enredar un pouco con Estela. Así que, en definitiva, este poema que vai a recitar a continuación o meu fillo Xoel, pois é unha pequena homenaxe pois a todos eses nenos e nenas que de forma prematura quedaron sen nai, pero tamén unha homenaxe a todas aquelas nais que de xeito prematuro quedaron sen fillos e sen fillas. E tamén, se me permitides, unha homenaxe a Xela e Estela, que estean donde estean, seguramente estarán unha cuidando da outra. Así que aquí queda esta pequena curiosidade que agardo vos resulte cando menos interesante.
Fábula. Outra vez e como sempre chea, verde primavera é un paso a despropósito de ruidos, murmurios e silencios. Mais saúdo a primavera polo que poida ser. Se revento de froita feliz creación completa. Se anuncio de estío seca fame das fontanas. Saúdo a primavera e insenua absolvo do seu poder. A volvoretas, margarida, cempés, saltóns e lavandeiras. Estúpida e insenuamente absolvo a quen derrota presentando formigas cara ao inverno. Pero absolvo, absolvo porque poidamos ser, se poida ser, cigarra dunha tempada a cambio.
Para Xela e Estela, que noutro tempo compartiron risos e brincadeiras, e para ti, que escoitas, e sabes tamén o que significa unha perda, vai esta homenaxe de Xermán, de Xoel e de min mesma, hoxe, máis ca nunca, chea de amor, de vida e de poemas.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación neste xoves, neste 29 de abril que acabamos de comezar, como sempre, con ese homenaxe a Xela Arias, Xela a Diario, o espazo que dirixe Ana Faccini das Bibliotecas Municipais de Redondela en colaboración con esta Radio Municipal. Salientar que ao longo de todo este mes estamos a facer este percorrido pola vida, pola obra de Xela Arias, tamén na voz dos ointes de todos aqueles que queren achegarse tamén a esta homenaxe conxunta que se fai dende Redondela a autora a quen este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. Pero temos que falar de moitas máis cuestións neste xoves, 29 de abril, xornada na que se recupera a presencialidade nos plenos ordinarios de Redondela. Hoxe Multiusos da Xunqueira, a partir das 8, acolle o pleno ordinario deste mes de abril, do que falaremos aquí neste espazo da estación de hoxe, con diferentes cuestións na orde do día, pero a mirande parte delas de trámite, como os cambios nos nomeamentos de algúns dos concelleiros que participan en diferentes comisións municipais. Achegarémonos tamén a teoturismo, a nosa colaboradora Rosana Prieto de Galsentur, Galicia Sensacións Turísticas. Achegaranos tamén diferentes alternativas de ocio e de turismo sen sair do país e con total seguridade, cumprindo con todas as medidas de restricción. Iso sí, xa saben que pouco a pouco esta desescalada vai permitindo as saídas, amplía tamén ese toque de queda e agas uns poucos concellos que están en peche perimetral, ningún da nosa bisbarra, permítese xa a mobilidade por toda a comunidade galega. Diso falaremos tamén hoxe, sobre todo tamén da información que pasa, entre outras cuestións, tamén pola batalla que ten en marcha a Concellería de Medio Ambiente contra o maltrato animal. Diferentes casos de crías de gatos abandonados en colectores do lixo fixeron saltar as alarmas. Os gatiños foron rescatados, protectoras de animais fanse cargo deles, pero dende a Concellería de Medio Ambiente abren expedientes para sancionar a aqueles que cometan este tipo de delitos de maltrato animal. Apunta o concelleiro Roberto Villar que existe un servizo no Concello de Redondela para que las persoas que non poidan facerse cargo das crías dos seus animais e que non é preciso abandonalas deste xeito que el cualifica de cruento, xa que hai diferentes protectoras e asociacións que poden facerse cargo das crías. Por outra banda, apunta tamén a preocupación que existe no departamento porque se teñen dado varios sucesos, especialmente na parroquia de Chapela, con cans que non van atados, que van ceibes pola rúa e teñen protagonizado tamén algún episodio de ataques e mordeduras tanto a persoas como a outros cans. Diso falaremos tamén hoxe neste tempo da estación, en fin, todo iso e moito máis en esta xornada de xoves na que achegaremos tamén toda a información e actualidade de Redondela e a súa bisbarra. Sexan benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Un consello e comezamos.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
E comenzamos este avance informativo achegándonos a Tachapela, Escola de Música, que busca novas instalacións por la falta de espazo, xa que necesitan seguir medrando. Dende que se inauguraron as instalacións nesta escola, nos baixos do pabillón de Chapela, o alumnado do centro duplicouse. Tamén as disciplinas que imparten foron ampliándose e diversificándose con clases de linguaxe musical para diferentes niveis e máis dunha vintena de instrumentos. A escola ten 230 alumnos e non teñen capacidade para seguir acollendo novas matrículas de solicitantes. As instalacións quedaron pequenas e buscan agora unhas instalacións alternativas. Reuníronse xa con membros do equipo do goberno e do resto de grupos políticos da Corporación de Redondela para estudar a posibilidade de trasladarse a unhas novas instalacións que lles permitan seguir impartindo aulas con toda a calidade e todos os servizos que precisan os seus alumnos. E falamos tamén de sanidade. O BNG demanda no Parlamento Galego máis médicos para Soutomaior. Unha situación que volve a actualidade política no Parlamento do Hórreo, nun debate na Comisión de Sanidade, cunha demanda que foi rexistrada polo portavoz municipal e deputado Manu Lourenzo, que denuncia o colapso da sanidade en Soutomaior con tan só 3 médicos para máis de 7.500 habitantes. Na crónica política temos que falar tamén desa sesión ordinaria do pleno do mes de abril, que hoxe se celebra no Multiusos da Xunqueira ás 8 da tarde, que será retransmitido tamén a través do Facebook do Concello de Redondela, en o que, entre outros asuntos, se dará conta tamén de varios cambios que afectan á Corporación Municipal, neste caso como a modificación da composición das diferentes comisións, coa entrada no goberno local de Xosé Manuel Vila, en sustitución de Susana Couñago por parte da Agrupación de Lectores de Redondela. Tamén a portavocía da Agrupación de Lectores se pasa a Roberto Villar, que sustitúe así a Daniel Boullosa. Trataránse varias mocións tamén, se os prazos e o tempo o permiten, entre elas algunhas do Partido Popular, tamén do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista. E máis cuestións, falamos tamén da actualidade cultural en Redondela, porque volven os venres cativos á programación deste municipio. Será este venres coa actuación de Pacolas, que aterra en Redondela coa historia de Ramona Órbita, a dona do tempo. O público miúdo ten así unha cita, será na Alameda Castelao, con este espectáculo ás 6 da tarde, un concerto co que se recuperan estes venres cativos con ritmos moi roqueiros e a historia de Ramona Órbita, unha muller labrega da Serra do Courel que vai deixar moitas aventuras e viaxes a través do tempo para os máis pequenos. A actividade é de balde ata completar o aforo, sinalar que en caso de choiva trasladarase o auditorio da Xunqueira. E achegámonos tamén á actualidade da situación sanitaria en Galicia. Seguen incrementándose os casos e tamén a incidencia, sobe tamén lixeiramente a presión hospitalaria. Unha situación que preocupa e que podería, en todo caso, modificar eses plans de desescalada de cara aos vindeiros días. Salientar, como decimos, que o repunte dos positivos e dos casos activos deixa en 3.122 as persoas contaxadas a día de hoxe por COVID, son 74 máis. Os casos seguen en alza en todas as áreas sanitarias, agás na Coruña, onde baixa lixeiramente, e a presión nas UCI, nas unidades de cuidados intensivos, aumenta tamén e esa semellante o do pasado mes de marzo. Para tentar frear a expansión do virus, o Servizo Galego de Saúde amplía a 7 días o rastrexo de positivos e os contactos tamén non estreitos de todas as persoas que dan positivo por COVID, para así ampliar ese círculo de contactos. E tamén a Consellería de Sanidade, que dirixe García Comesaña, di estar preocupada pola falta de opcións ante o fin do estado de alarma. A na orde do día do Consello Interterritorial desta tarde non está a petición das comunidades autónomas que reiteradamente solicitan instrumentos para loitar contra a pandemia unha vez remate ese estado de alarma. García Comesaña lamentou a falta de resposta do Ministerio sobre este asunto e tamén que este debate non se manteña de momento no seo dese Consello Interterritorial. Pois un estado de alarma que remata o próximo 9 de maio, o peche perimetral de Galicia, polo tanto, decaería tamén nesa mesma xornada. Pois estes e outros asuntos abordaremos no tempo informativo. Agora un chisco de música. De seguida falamos de turismo co espazo semanal Gals en Tour Galicia, sensacións turísticas que nos achega a nosa colaboradora Rosana Prieto. I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, no punto máis álxido das ondas, be the man who gets drunk next to you. Está Radio Redondela. Yeah, I know I'm gonna be the man. No 94.9. But I would walk 500 miles and I would walk 500.
unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
Pois é xoves neste 29 de abril, a pique se derremata o mes, as portas tamén da festividade do 1º de maio, un mes que tamén, se as condicións meteorolóxicas son boas, é un mes no que xa comeza, non, o turismo a rexurdir habitualmente. E recuperamos tamén esta semana a sección de Galsentur con Rosana Prieto, Galicia Sensacións Turísticas. Moi bo día, Rosana.
Bo día.
Grazas por nos acompañar, dicía eu, non, que o mes de abril, o mes de maio, pois cando as condicións meteorolóxicas son boas, pois sempre comeza a ver, non, ese movemento de turismo, con pois, algunhas fins de semana, algunhas escapadas, non, tamén a diferentes puntos de Galicia. Este ano a pandemia fai que se xa máis complicado, pero certo é que a situación epidemiolóxica e a campaña de vacinación están permitindo, non, que pouco a pouco vayan reabrindo algúns establecementos, hotéis que van anunciando en diferentes puntos de Galicia que retoman a actividade. É un bo momento, non? Tamén porque non está fin de semana para unha pequena escapada.
Pois, efectivamente, ahora empeza o momento en que os poucos, que tamén pedimos prudencia, podemos ir redescubrindo esta nosa terra. No caso de Galicia, o que si fixo a COVID foi sacar adiante pois iniciativas turísticas moi sustentables, así moi fermosas, en pequenos grupos. En todos os destinos rurais de Galicia, en os que xurdan agora, porque a Xunta está reestructurando os seus destinos, pois hai medidas COVID, hai protocolos de actuación, hai todas as medidas de seguridade e sanitarias necesarias e de prevención, co que en realidade nunha altísima porcentaxe non tería por que haber ningún tipo de incidencias, e ademais imos camiñando cara a nova normalidade ou simplemente a normalidade, porque agora novo creo que ten sido todo este ano. Polo tanto, o que quero é animar a que se saia, e despois, cando falo destes proxectos, por exemplo, como non vou empezar falando pois de algún proxecto da Ribeira Sacra. Hai un proxecto fermosísimo que anunciaban en prensa fai 8 días o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra para recuperar os pasos de barca e as barcas de paso. É dicir, os ríos da Ribeira Sacra atravesábanse obviamente con barcas de paso, e tamén as persoas e os animais. Entón, o Consorcio de Turismo, dentro do plan de sustentabilidade, neste caso da Ribeira Sacra, oferta este plan piloto, que ademais de atractivo, pois ten uns efectos afectivos e sentimentais moi, moi altos, tamén nas persoas que nos escoitan na bisbarra de Vigo, porque, por exemplo, a maioría dos descendentes de aqueles barqueiros viven hoxe nesa bisbarra, que eran os ríos Miño e Sil, sobre todo, pero tamén o río Cabe, que é o que atravesa a cidade de Monforte de Lemos, era moi atravesado. Sí, o Vivei tamén. Entonces, eu quero lembrar aquí tamén que aquelas eran as mellores autoestradas ou autovías, ahora que está a noticia de que probablemente se poñan peaxes, pois daquelas a peaxe cobraba cobraba o barqueiro e chamábase pasaxe. E ese será un bo producto, por exemplo, e si respetara tamén as normas COVID, porque irían un pequeno grupo de persoas nestas barcas ou barcazas, non? Porque había diferentes modelos.
Neste caso, Rosana, penso que había ata unha dúcia, non, de pasos de barcas na Ribeira Sacra, que esa tradición, non, precisamente a que se quere recuperar agora.
Efectivamente, quérese recuperar no sentido turístico, obviamente agora pois hai outras cousas, o progreso é innegociable, pero o turismo baseado no pasado pois tamén dá produtos con moita máis calidade. Evidentemente, todos os pasos é absurdo recuperalos no sentido en que hai pontes donde en algúns puntos donde se cruzaba, e despois pois a configuración orográfica da propia Ribeira Sacra, seguramente algúns que acordan os ríos en Encoros, probablemente, ou aspiro a que nos escoiten na bisbarra de Vigo Redondela, pero en realidade eles acordaban, claro, os ríos eran moito máis fondos, primeiro encorouse o Sil, despois encorouse o Miño, claro, moito máis famoso, un coro dos peares, pero eran, claro, iban os vales acaban facendo as canles dos ríos máis estreitas. Entón, pero nesa medida, estamos a falar sempre dunha recreación con fines turísticos que intente no posible respetar a realidade, porque efectivamente unha memoria que está esmorecendo e que é unha maneira de poñela en práctica. Despois, pois, evidentemente, entendo que probablemente lle poñan un motor, non sei, isto é elucubrarnos aquí, e non vai a un... non vayan efectivamente mismo hasta outro lado, no, donde o mellor o barqueiro non ten a forza física nin as condicións que tiñan os nosos barqueiros, os que si houbo.
Está ben,
é un dos proxectos bonitos.
Está ben recuperar as tradicións, pero facelo tamén pois tendo contando, non, coas vantaxas que temos a día de hoxe. En principio, o consorcio da Ribeira Sacra vai recuperar en varios puntos este proxecto das barcas de paso para darlle un uso turístico. Entendo que son varios, non, os municipios elixidos: Monforte, Pobrado Brollón, Sober, Parada de Sil, O Sabiñao e Chantada. Será aí onde se poña en marcha, non, esta proba piloto para experimentar como funciona esta oferta turística.
Efectivamente, pero bueno, entendemos que poderá haber cambios porque bueno, en realidad eso deixa fora os concellos máis ribeiraus, como pode ser o concello de Pantón, non, que ten as tres ribeiras, a ría, o Miño, Silio, Cabe. Entonces entendemos, como anunciou en prensa, en radio, a xerente do Consorcio de Turismo, que vai haber modificacións sobre esta cuestión, pero simplemente, quero decir, digamos que a nosa función como guías de turismo e axentes de turismo pues en Galicia é darlle visibilidade e promoción a estes produtos que efectivamente, no caso concreto das barcas de paso, non está ainda definitivamente marcado onde poden ir, porque despois hai cuestións técnicas como as que eu sinalaba así máis con tema do barqueiro, que teñen que ver efectivamente si é factible o amarre a embarcación, o sea, que as persoas embarquen dun xeito seguro, etcétera, etcétera. E claro, cambiaron moito a conformación dos ríos, polos encoros e por todo en xeral, pero polos encoros sustancialmente.
A máis sinalaba, non, a xerente, que falta ainda outros permisos da Confederación Hidrográfica, de Patrimonio, estudiar, non, onde podrían ser os lugares máis axeitados, e non descartan, non, posibles cambios en función de como se vaya desenvolvendo, non, este proxecto. Ese é máis interesante a iniciativa, ou hai máis demanda nuns lugares que noutros, pois ila axustando, non, que sería lógico.
Efectivamente, pois así será. Eu o que espero é que a xente se anime a coñecer tamén eses destinos menos masificados, como, por exemplo, a zona do Deza, da que temos falado algo aquí, que está no centro de Galicia, que está moi preto de todos nós, e do que se ten falado moi pouco, e que debullaremos, entendo, máis polo menudo noutra sección destas.
Se ademais se sinalaron que a día de hoxe desacados uns poucos concellos que seguen con peche perimetral, a meirande parte deles con máis ou menos restriccións, que isto afecta sobre todo, non, o aforo que pode ter a hostelería, se un 50%, se un 30%, nas terrazas, se un 50%, se un 75%, en fin, isto pode variar en función do nivel, como é o caso de Redondela, que está no nivel máis baixo, ou Vigo, que está no nivel medio, etcétera, pero sí que xa non hai eses peches perimetrais, o que si nos permite desplazarnos, non, prácticamente a todos os concellos galegos, e ali, pois, bueno, a hostalaría en función do aforo, pois, ofertará máis ou menos mesas. No caso do toque de queda, pois, se pernoctamos nos hotéis que van xa abrindo as súas portas, non, dende a pasada Semana Santa, foronse abrindo xa algúns establecementos, pois xa non hai ese problema, porque podemos cear e pernoctar, non, nese lugar, sen ter que desplazármonos. Así que, bueno, alternativas hai, oferta tamén. O tempo parece que pouco a pouco acompaña cada vez máis esta primavera. Así que, bueno, con responsabilidade, cumprindo, non, todas as normativas e con precaución, pero sen deixar, non, de lado esa posibilidade de facer turismo, se non fora de Galicia, porque non se pode, si dentro, porque certamente temos un país infinito, non, con moitísimas posibilidades, con moita oferta cultural e turística, así que hai que aproveitarse dela, non?
Pois eu animo vos a todo mundo que nos escoita, que eu sempre penso en moitas persoas, na liña do que dicías, Tiana, que que efectivamente que temos que aproveitar isto para sorrir e para darlle a volta, para facer das debilidades fortalezas, como din os mestres que ensinan os dafos, é un bom momento para recoñecérmonos nesta maravillosa terra que Galicia, que máis alá do turismo ten unha riqueza e unha valía paisaxística que casi ninguén se atreve a poñer en dúbida en tempos en que todo o mundo pon en dúbida todo. Polo tanto, todo pasa por algo na vida, anímense a coñecer a terra propia, sós con guías de turismo que os levamos a lugares que non coñecerían, e tamén da man de lugareños, obviamente, que serán sempre os mellores guías que haxa en calquer lugar, pero nese sentido hai que buscar o lado bo a esta pandemia, e un deses lados bos é que temos a oportunidade de recuperar lugares e espazos da nosa memoria para as persoas que temos xa máis de 40 anos, e tamén para os novos ou os rapaces para descubrir sitios que non irían probablemente se non tivésemos estos peches. Polo tanto, anímense a conocer a terra propia.
Pois aí queda esta recomendación, ese consello e ese ánimo. Rosana Prieto, de Galcentur, Galicia Sensacións Turísticas, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, unha aperta.
Grazas a vos e ata a semana.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Perseguindo tua sombra, sem rumbo nin dirección inesperada ruta. Seguindo o latexar do corazón, non preciso motivos que me leven onda a ti, se con tan son suspiro. Volve ser aire fresco en abril, hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetros. É un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, quilómetros, quilómetros.
As nosas mans por bandeira dunha patria onde só existimos nós, pero tra la trincheira o fin do brao amenazou coas maletas baleiras. Por abrigo as caricias e o motor son as ganas de verte, e por freo o inverno asolador, hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetros. É un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetros. É un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, 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 quilómetros. Hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetros. É un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, quilómetros, quilómetros. Quilómetros,
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de xoves, neste 29 de abril, lo que temos é que achegarnos ata Chapela para falar da situación que vive ali a Escola de Música, unha escola que quedou pequena os poucos anos da súa inauguración nas novas instalacións, nos baixos do pabillón de Chapela e que xa non ten espazo para poder impartir as súas aulas con normalidade. Buscan unhas novas instalacións porque o alumnado duplicouse nestes últimos anos. Tamén se aumentaron as disciplinas que se imparten e que se foron ampliando e diversificando con máis de 26 clases diferentes. Actualmente teñen 230 alumnos dende os 3 anos ata maiores de 70. A música, insisten, non ten idade. Estas instalacións, como decimos, quedaron pequenas para acoller todas estas actividades. Unha falta de espazo que fai complicado seguir impartindo un ensino de calidade en boas condicións e tamén facer os ensaios dos grupos musicais e de cámara que ten o centro. Fernando Casas, o vicepresidente da Asociación Cultural de Chapela, que xestiona esta escola, sinala que a limitación de espazo impídelles atender solicitudes de matrícula de novos alumnos, tanto de Chapela como de outras parroquias veciñas, Trasmañó, Cedeira ou Cabeiro. E, ademais, os protocolos COVID agravan a situación, xa que os obrigan a manter unha distancia de seguridade entre os alumnos que fai aínda máis necesario ese espazo do que polo de agora non dispoñen.
Temos un problema básico ahora de falta de espacio polo aumento de alumno. Hai que darse conta que desde a súa inauguración duplicamos o alumnado, temos as enseñanzas musicais tamén ampliadas en un número moi elevado. Entón, pois, aí temos un problema de espacio que vense a agravar un pouco co COVID, e despois temos tamén ese problema de espacio para os ensaios dos distintos grupos musicais que temos, a formación, a banda de música, a banda escola, temos grupo de gaita, grupo de pandereta. Entón, básicamente é o problema que temos para seguir dando unha enseñanza de calidad como estamos dando hasta ahora.
A dirección da Escola de Música reuniuse xa cos diferentes grupos políticos de Redondela para explicarlles esta situación. Ante a imposibilidade de ampliar as actuais instalacións nos baixos do pabillón, a alcaldesa Digna Rivas e o equipo de goberno comprometeuse a buscar unha nova localización e estudar as propostas feitas dende a escola. Casas prefire non desvelar polo de agora cales serían esas alternativas por se non fosen viables.
As actuais instalacións, imposible. Entón, pois, sí, hai unha serie de propostas que se fai por parte da asociación. Prefiero, en principio, que o Concello estudie as posibilidades antes de dar, pois, adiantarme, sabes, a decir, unha ubicación que, ao mellor, non é viable eso, pero sí que o asociación fixo propostas. O Concello, dixo que sí que vai a estudiálas e que posiblemente habría posibilidades de facelo. E despois eso, que quedarían unhas instalacións que cumplirían tamén coa perspectiva de outras asociacións que necesitan espacios, e creo que quedía un poquinho solucionado o problema grave que teñen non só a Escola de Música, sino o resto de asociacións de Chapela, que tamén están cumplindo unha función bastante importante.
Pois salientar que este problema podría resolverse a medio prazo. Lembran que a Escola de Música, ademais de ofrecer un ensino de calidade, tamén é un motor económico para Redondela, porque dende que se inaugurou houbo xa 26 contratos de novos mestres, sobre todo profesionais novos, que accederon ao seu primeiro emprego. De contar con novas instalacións máis amplas, tamén poderían incrementar a oferta educativa creando a primeira Escola Oficial de Danza de Redondela, un proxecto que xa estaba previsto nos seus inicios, pero que non puideron poñer en marcha por falta de espazo. O traslado a unhas novas instalacións con máis amplitude podería ampliar así esa oferta.
É un proxecto xa inicial de cando, no seu momento, se fixe oficial a Escola de Música. O que pasa que seguíamos no mismo problema que ahora, pero bueno, era iniciar de alguna forma o proxecto. Sí que estaba incluído unha escola de música, que sería música e danza. Hubo que limitar a escola de música. Bueno, ahora sí que con esto tendremos a posibilidad de facer unha escola de música e danza, que bueno, é moi necesaria. Moi necesaria me refiero que hai moita demanda, que sí que hai moitísimos rapaces, non rapaces, solo xente maior que se desplaza a outras zonas para facer o baile pois en distintas formas.
De facerse efectivo este traslado da Escola de Música de Chapela a outras instalacións no seu actual local, nos baixos do pabillón, podería darse tamén resposta a outros colectivos de Chapela, asociacións de distinta índole, co que resolverían tamén ese problema de falta de espazo que afecta a outras asociacións da parroquia. E achegámonos agora ao Departamento de Medio Ambiente de Redondela, preocupado polos casos de maltrato animal e tamén pola falta de responsabilidade de algúns propietarios de cans que os levan sen estar debidamente atados polos espazos públicos, o que ten provocado nas últimas semanas varios casos de agresións na parroquia de Chapela, casos de cans con mordeduras a persoas ou ben a outros animais. Advirte o concelleiro Roberto Villar que este tipo de actuacións están sancionadas con multas que tramita a Xunta de Galicia que van dende os 500 até os 2.000 euros e que están agora a tramitar dende o Concello de Redondela, algo que antes non se facía.
Estamos tendo unha situación preocupante porque no último mes e medio, máis ou menos, hubo sobre 6 ou 7 episodios de mordeduras de can. Pois mordeduras a persoas, mordeduras entre outros cans e mordeduras a outro tipo de animais, non? Por cans que estaban na vía pública e non iban correctamente como tiñan que ir, que tiñan que ir atados, no caso de correa, co seu propietario estar controlando. Sí que deixamos claro que sí que é unha situación preocupante e de feito non sabemos por qué, pero que a maioría dos casos, xa algúns anteriores, nos están vindo de Chapela, non sabemos, pero bueno, é así, hai que decirlo, non? Ahora mismo se están tramitando este tipo de expedientes que a maioría delos os resolve a Xunta de Galicia, estamos mandando os informes policiais a Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia é a que está resolvendo os expedientes, está mandando as accións pertinentes, en moitos casos, de 500 euros, de 1.500 e de 2.000 euros.
Preocupa tamén o Departamento de Medio Ambiente a proliferación de casos de maltrato animal, en este caso por abandono de crías de gatos en colectores en diferentes puntos do municipio. Salientar que este tipo de actuación son tamén un delito, como decimos, de maltrato animal que se denuncia por parte do concello e que se están a investigar. Lembra o concelleiro que dende o municipio hai medios para poder recoller a estas crías no caso de que os seus propietarios non poidan facerse cargo delas e logo son trasladadas a centros de acollida ou asociacións de protectoras de animais, os que Villar agradece a súa labor desinteresada.
Sí, desgraciadamente estamos nunha época que ocurren estas barbaridades contra os animais, contra o maltrato animal. Non so que decimos que os animais o concello, inda que ten os medios limitados, ten medios para atender estas cousas, se alguén non pode pois sufragar ou sufragar non, atender estes animais porque teñe unha gata que lle pariu unha casa ou estas cousas, pois que se poña en contacto co concello ou coas protectoras de animais para que non os ocurran estas barbaridades. Non so que temos claro que vamos a facer un seguimento destas cousas, o demostramos porque se fixo un seguimento dese contedor do lixo e que deixamos claro de que despois a administración sí que puso os medios porque eses gatos foron trasladados a unha clínica veterinaria deste concello, se lle fixo unha exploración e se tratou cunha protectora de animais. Por iso desde aquí, Animais Sin Fronteiras, que foi o que recolleu estes gatos, ou a protectora Os Bios Bardos de Pontareas, que levou outro, as protectoras de Vigo, Patitas Solidarias, a todas desde aquí lle mando unha mensaxe de agradecemento, porque en realidad a cidadanía ten que valorar moito estes colectivos.
Hai outros casos de maltrato animal tamén no concello, de feito tamén un expediente aberto a un veciño por cazar gatos con lazo. E máis asuntos, achegámonos tamén ata Soutomaior porque o BNG vai demandar no Parlamento máis médicos para este municipio. A situación da sanidade neste concello volve a estar na actualidade política no Parlamento do Hórreo. Será a iniciativa do BNG nun debate que foi neste caso solicitado polo voceiro municipal e deputado Manu Lourenzo, que denuncia os colapsos que sofre a sanidade pública de Soutomaior nos últimos tempos. O municipio conta actualmente con 3 médicos para atender máis de 7.500 habitantes e os cupos superan os 1.600 pacientes por facultativo. Advirte Lourenzo que a situación provoca atrasos habituais na atención primaria e chega ao punto de producir colapsos cando Sergas non cobre as baixas de algún dos médicos. Situación que provoca que as esperas para ter unha cita de atención primaria superen os 15 días, impedindo na práctica o dereito a unha atención de calidade cando a veciñanza enferma ou deixando o centro de saúde sen médicos para poder atender as urxencias. Sinalan do bloque que exixirán no Parlamento, na rúa ou onde sexa necesario que se dote a Soutomaior dos médicos que se precisan. E achegámonos tamén á cultura porque volven a Redondela os venres cativos. Será coa actuación de Pacolas e o seu espectáculo Ramón a órbita, a dona do tempo. O público miúdo está así de parabéns. Alameda Castelao acollerá este espectáculo a partir das 6 da tarde do venres. Este concerto da programación do Servizo de Normalización Lingüística nunha proposta na que Pacolas conta e canta a ritmo roqueiro a historia desta Ramona, unha labrega da Serra do Courel, boa coa tecnoloxía, ecoloxista e inventora. Ten ademais unha máquina do tempo que é o seu mellor invento e co que viaxa o futuro e o pasado na procura de tecnoloxía para crear un mundo máis ecolóxico e enerxías limpas. Con cancións e contos, o público poderá ir saltando por diferentes épocas, dende as cavernas e até o futuro. Neste caso, visitando a Leonardo da Vinci no Renacemento ou participando tamén das creacións do antigo Exipto, conversando con robots, en fin, toda unha viaxe polo tempo e polo espazo nun divertido concerto onde se cantará por unha sociedade máis ecolóxica e concienciada co medio ambiente. Lembramos, este venres a 6 da tarde e a cita na Alameda Castelao, en caso de choiva, trasladarase o auditorio da Xunqueira entrada e de balde ata completar o aforo. E falamos tamén da situación sanitaria. Repuntan os positivos e os casos activos en Galicia. Chéganse os 3.122, son 74 máis. Só baixan os casos activos na área sanitaria da Coruña, con 7 menos, 743. Aquí a área de Vigo segue sendo a que registra máis casos, 934, son 28 máis ca onte. En canto á vacinación contra a COVID, segue avanzando e sumando cada vez máis galegos inmunizados. A maior parte das vacinas nas últimas horas distribúense en dous grupos de idade, o colectivo de 70 a 79 anos, con 25.000 persoas máis xa coa primeira dose, e tamén o colectivo de máis de 80 anos, que conta xa con outros 10.000 inmunizados. Con este progreso, os maiores de 80 anos están xa Galicia, en Galicia prácticamente na inmunización total, por riba do 99%. Os que teñen máis de 80 teñen a primeira dose posta, un 78% recibiron xa a segunda. O colectivo de 70 a 79 tamén avanza na vacinación. Recibían a primeira vacina da dose nas últimas horas un 75%. Hoxe prácticamente un 84% dos galegos de entre 70 e 79 anos estarán xa vacinados alo menos cunha dose. E saiban tamén que en Galicia se amplía a 7 días o rastrexo de positivos e os contactos non estreitos daqueles que sexan portadores da COVID. Amplíase así para incluir neste grupo aquelas persoas que participaron en xuntanzas aínda que levasen posta a máscara. Segundo anuncian dende os Sergas, decidiron aumentar así este período para considerar as persoas contactos dun contaxiado. Así o rastrexo faise máis amplo para poder detectar máis casos de COVID e atallar a expansión do virus. En todo caso, as persoas que estén nestes contextos consideraranse contactos, malia levar en posta a máscara, terán a posibilidade de facer unha proba diagnóstica, pero non terán que cumprir coa corentena. Só deberán facer corentena, igual que ahora, os contactos estreitos nas últimas 48 horas. E saiban tamén que Portugal podería abrir as fronteiras este mesmo sábado, segundo avanza o xornal público. O Consello de Ministros portugués anunciará a apertura das fronteiras, probablemente para esta fin de semana, coincidindo coa fin do estado de emerxencia. Tamén se fala dunha aceleración no plan de desconfinamento grazas aos bons datos na evolución da pandemia. Portugal notificou 572 contaxios onte e 3 falecementos por COVID, cifras estables dentro da tendencia das últimas semanas, e a incidencia a 14 días retrocedeu até os 69 casos por cada 100.000 habitantes.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica falamos da situación do tempo primaveral, salientar sobre todo con temperaturas suaves, aínda que baixaron lixeiramente nas últimas horas, con mínimas en torno aos 8 graus. Saiban que as temperaturas máximas para hoxe son tamén algo máis frescas que nos últimos días. Agárdanse máximas neste xoves ao redor dos 17 graus. Tamén de cara ao venres e para a fin de semana prácticamente a mesma situación. Ceos máis despexados e temperaturas tamén máis baixas, mínimas entre os 6 e os 7 graus e máximas ao redor dos 18. Cambiou a previsión, xa non se agardan chubascos, tal e como se anunciaban para a fin de semana. Sí que apunta o pronóstico que as chuvias poderían volver, pero sería a partir do martes, con ceos máis cubertos, con chubascos dispersos e un aumento das temperaturas que a partir da vindeira semana poderán recuperar esas máximas por riba dos 20 graus. Polo tanto, salientar, agárdase unha final de semana con temperaturas algo máis frescas, ceos máis despexados e sol, pero, como decimos, con temperaturas algo máis baixas e sen chuvias, alo menos ata o próximo martes.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 11 minutos. Aquí despedimos o noso tempo da estación de hoxe. Facémolo lembrándolles que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina web www.radioredondela.com e coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. Na xornada de hoxe tamén actualidade política en Redondela ben marcada por ese pleno ordinario do mes de abril. Un pleno ordinario que se fará de xeito presencial no multiusos da Xunqueira, con limitación do aforo, iso sí, e con varios asuntos na orde do día, pero prácticamente de trámite, entre outras cuestións, cambios tamén provocados por a entrada na corporación do novo concelleiro de AER, neste caso de Xosé Manuel Vila, que sustitúe, como saben, a Susana Cuñago. A portavocía pasa agora a ser para Roberto Villar, serán neste caso cambios dos que se dé a conta nesa sesión plenaria de hoxe a partires das 8 da tarde. Despedímonos aquí, moitas grazas como sempre pola súa atención, que teñan unha moi feliz xornada.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.